Svetenstvo, visokopreznosni, prečasni časni oci. Tema današnjeg predavanja je pokajanje i priča o bludnom sinu, kome je posvećena treća nedelja pred Vaskršnji post, kada se na svetoj liturgiji čita sveto evanđelje kojim nas crkva poziva na povratak u očev dom. Evanđelje po Luki
15.11.30.
Pre nego što pređemo na suštinu postavljene teme, čini mi se da bi bilo potrebno da se podsjetimo da smo mi kao psihofizička bića Božja tvorevina i da nikada nismo odstranjeni od njegovog staranja. O tome nas najbolje uči i podsjeća naša sveta crkva, koja je u skladu sa Božjim promislom odredila period od 4 pripremne nedelje za Vaskršnji post, u čijim službama upućuje vernike na post, pokajanje i duhovni podvig. Ona je to uradila jer je znala za slabosti naše ljudske prirode, znala je da po prirodi nismo skloni da se brzo i lako menjamo. Upravo iz tih razloga naša majka crkva je kroz ove pripremne nedelje za Vaskršnji post preko evanđelskih poruka i pouka nastojala, nastoji i nastojaće da nas što je bolje moguće pripremi za dane Vaskršnje posta u kome ćemo uz iskreno pokajanje, post i molitvu nastaviti sa pripremom duše i tela za najveći i najradosniji hrišćanski praznik na praznicima Vaskrs. U ostvarivanju toga cilja iskreno pokajanje, ispovest, post i molitva predstavljaju polazne osnove. Poznato je da je svetu tajnu pokajanja kao tajnu žive Hristove crkve ustanovio sam njen utemeljivač Gospod Isus Hristos, i to onog momenta kada se posle Vaskrsenja javio svojim učenicima kroz zatvorena vrata dunoši na njih i rekavši, citat: primite Duh Sveti, kojima oprostite grehe oprostit će im se, a kojima zadržite zadržat će im se, završen citat. Jovan 20.22-23. Međutim, o svetoj tajni pokajanja pre njenog ustanovljenja u više navrata govorio je Gospod Isus Hristos, što su podrobno zabeležili njegovi učenici i evanđelisti. Tako je sveti evanđelist Matej zabeležio spasiteljevo obraćanje svetom apostolu Petru. Citat: i daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji bit će razrešeno i na nebesima. Završen citat. Matej 16.19. Istu misao spasitelj je ponovio i prilikom obraćanja apostolima, koju je do tančina zapisao sveti evanđelist Matej. Citat: zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno i na nebu. Završen citat. Matej 18.18. Ovim Hristovim rečima sveštenstvu su date velike privilegije, zbog kojih treba biti blagodaran i ponosan, ali nikako i gord, jer se ne sme smetnuti sa uma ona evanđelska priča o talentima. Matej 25.14-30. Suština ove priče treba da nas stalno podsjeća na to da je dosta dato, ali isto tako i na to da će se mnogo i tražiti. Stoga moramo stalno biti budni i neprestano raditi na usavršavanju sopstvenog bića, jer takvim načinom nećemo dozvoliti da se u nas usele zle misli, želje i požude. Činjenica je da pomenute Hristove riječi, odnosno vlast opraštanja i neopraštanja, nisu upućene direktno nama, već apostolima, ali u datom momentu ne smemo zaboraviti da je učenje naše svete crkve zasnovano na apostolskom prejemstvu. To praktično znači da su apostoli sve što su čuli i naučili od Gospoda Isusa Hrista preneli na svoje nasljednike, a oni na episkope, a potom episkopi na prezbitere. Ovim primjerom Gospod Isus Hristos je želeo da pokaže ne samo nama, već i celom čovečanstvu koje je palo u opšti greh, misleći na prvorodni greh, da je spasenje ne samo moguće, već i da je dostupno, kao i to da je ostvarljivo preko svetih tajni krštenja, pokajanja i ispovesti. Nema nikakvog spora da je sveta tajna pokajanja veoma značajna za hrišćanski život. Potvrdu takve konstatacije nalazimo ne samo u tome da ju je osnovao Gospod Isus Hristos i da se o njoj dosta govori u Svetom pismu, već i u činjenici da su o njoj govorili i pisali mnogi sveti oci i učitelji crkve Božije od samog njenog osnivanja pa do današnjeg dana. U tom pravcu sedimo se samo Svetog Jovana Krstitelja, posljednjeg starozavetnog proroka koji predstavlja most između starog i novog zaveta, koji je rekao, citat, pokajte se jer se približi carstvo Božije. Završen citat, Matej 3.2. Poruka Svetog Jovana Krstitelja jasno ukazuje da bez pokajanja nema ulaska u carstvo Božije. O ovoj poruci bit će još govora, ali ovdje je bitno da naglasim da je ona rasvetljena u petoj pouci ili petoj lestvici Svetog Jovana Lestvičnika. Sa punim pravom za sada možemo reći da je tu izneta najbolja definicija i suština tajne pokajanja. U cilju sagledavanja i rasvetljavanja, odnosno približavanja ovog veoma složenog procesa u kome učestvuje celokupna čovečija ličnost, misleći na dušu i na telo, smatramo da nije suvišno da se podsjetimo na petu lestvicu, odnosno pouku Svetog Jovana Lestvičnika. Prema ovom svetitelju, pokajanje je zavet sa Bogom da će se voditi jedan nov život. Pokajanje je izvor smirenosti, neopozivo odricanje od svake želje za telesnim dobrima. Pokajanje je kćer nade i poricanje beznadežnosti, odnosno ono je pomirenje sa Gospodom putem vršenja dobrih dela, dela koja su suprotna pređašnjim gresima. Pokajanje je očišćenje savesti, ono je trpljenje svih muka, što praktično znači da je pokajanje povratak od neprirodnog načina života ka prirodnom. U tom smislu sa puno prava može se tvrditi da je ono odvraćanje od đavola i povratak Bogu, odnosno pokajanje je odvraćanje od greha, napuštanje grešnih dela i zlih pomisli i žalosti zbog njih. Po Svetom Justinu mučeniku, drugi vek, citat, svi oni koji se pokaju i istinski spovede svoje greke mogu očekivati da će od Boga dobiti milost. Završen citat. Po Svetom Jovanu Zlatoustom, četvrti vek, citat, jedino istinsko pokajanje i iskrena ispovest grekova imaju neprocenjivu snagu i moć. Završen citat. Dok, citat, pokajanje naziva zemljotresom bića čovečkovog, kraj citata, kaže otac Justin Popović. Kada već govorimo o značaju pokajanja i ispovesti po svetim ocima, bitno je da se setimo shvatanja svetog Atanacija Velikog, četvrti vek, po kome ove dve tajne predstavljaju početak spasenja. I pored činjenice da je pokajanje kao sveta tajna ustrojena od samog Gospoda Isusa Hrista, ipak se mora konstatovati da tekstovi Starog Zaveta ukazuju na postojanje kajanja i pre Hrista. Na takvu konstataciju ukazuje primjer cara Davida, koji je posle dvostrukog greha i izobličavanja od strane proroka Natana, koji je Davidu ispričao priču o bogatašu i siromahu, 2 Samuilova 12.1-4, iskreno se pokajao i u tom pokajničkom oduševljenju ispevao smiluj se na mene Bože, Psalam 50.1-19. S obzirom na to da pomenuti psalam podiše pokajničkim duhom, bio je sasvim dovoljan razlog da se nazove pokajničkim psalmom. To su razlozi zbog koji se ovaj psalam često čita prilikom današnjih bogosluženja u crkvi. Svesni smo da se to čini iz razloga da mnoge postakne na pokajanje. Pored slučaja cara Davida, ne smemo izgubiti iz vida da je skoro svaki starozavjetni prorok pozivao svoj narod na pokajanje, upotrebljavajući izraze povratak Bogu, odvratiti se, ispravljati puteve, koji je jedan od glavnih uslova za pridobijanje Božje milosti radi dobijanja pomoći u izbavljenju od drugih naroda. U ovom slučaju ne smemo zanemariti činjenicu da je ovo starozavetno pokajanje imalo sasvim drugu fizionomiju i da je činjeno i sasvim drugih pobuda, jer u Mojsijevom zakonu nema pokajanja za grešnika, nema opraštanja greha, već princip život za život, smrt za smrt, zub za zub, rana za ranu, modrica za modricu. Završna cita, 2 Mojsijeva 21.12-25. Tajna pokajanja koju je ustanovio Gospod Isus Hristos ima sasvim drugu suštinu, odnosno predstavljala je blagodatno sredstvo i silu koja je neophodna pri spasenju ljudi. Hrišćanska tajna pokajanja je recipročna. Za iskreno pokajanje i ispovedanje grehova ona nudi opraštanje istih i ulazak u carstvo Božije. Starozavetno pokajanje ne nudi ništa drugo sem podmirenja osnovnih čovečijih kategorija za razliku od hrišćanskog pokajanja koje nudi večni život i carstvo nebesko. Govoriti o tajni pokajanja ne možemo, a da ne kažemo ništa onome što ljudsko biće udaljava od Boga, odnosno o onome što prouzrukuje neophodnost pokajanja. To što čovečanstvo odvaja od Boga u ovozemaljskim premisama okarakterisano je kao greh, koji ima takvu snagu da nas odvoji od večnog života i da nas uvede u dubine pakla, u večnu smrt. Najbolju karakteristiku greha dao je sveti apostol Pavle, tvrdeći da je, citat, plata za greh smrt, a dar Božji je večni život, završen citat, Rimljanima 6.23. Ako ovome dodamo i tvrdnju istog apostola danas, citat, ništa drugo ne može odvojiti od ljubavi Božje osim greha, završen citat, Rimljanima 8.35 i 38.39. I proroka Isaije, citat, gresi vaši razdvajaju vas od Boga, završen citat, Isaija 59.2. Onda je nepobitna konstatacija da je on uzročnik svih naših patnji i muka i da je greh jedini protivnik našeg spasenja i života večnog. U skladu sa tim, neophodno je da se podsjetimo da je greh ono što govorimo ili ono što radimo, a protivno zakonu Božijem, odnosno volji Božijoj, što je predočeno u Svetom pismu i učenju naše Svete crkve. Ovome treba dodati da je isto tako greh i neispunjavanje Božjih zapovesti i nečinjenje dobra. Na činjenje dobra upućuju nas i reči starozavetnog proroka, citat, uklanjaj se od zla i čini dobro i živi do veka, završen citat, Psalam 37.27, i svetog apostola Pavla koji decidno kaže, citat, mrzeći na zlo, držite se dobra, završen citat, Rimljanima 12.9, dok sveti Grigorije Palama povezujući greh, pokajanje i činjenje dobra kaže, citat, pokajanje znači mrzeti greh i voleti vrlinu, udaljiti se od zla i tvoriti dobro. Savršen citat 59. Omilija. U tom duhu treba i shvatiti u našoj tradiciji ukorenjenu izreku koja glasi čini dobro pa se zlu ne nadaj, odnosno čini dobro ne boj se, čini zlo nadaj se. Ovog puta treba priznati da se u upokojenim molitvama, primjer Bože duhova i svakog tela, često pominje da nema čovjeka koji će živjeti, a da neće zgrešiti, pa bi onda bilo i logično da se zapitamo da li ima neko ko je spasen i da je zaslužio večni život ili su svi otišli u večnu smrt. Pitanje bi možda bilo i opravdano da snishodljivi, čovjekoljubivi, sveznajući Gospod nije unaprijed znao za sve ljudske slabosti, kako kaže Ava Isaija, citiram, da Bog zna da je čovjek bedna tvar, pa mu je dao pokajanje dokle god je u telu do posljednjeg njegovog izdisaja. Završen citat. Sveznajući Gospod je blagovremeno ostavio ubojiti lek za greh, odnosno način kako čovjek da pobedi greh i zadobije život večni. Lek, odnosno način da se suzbije zlo, je tajna pokajanja i ispovesti. U ovom slučaju ne smije se smetnuti sa uma da se u ovoj tajni čovjek čisti od svih grehova učinjenih posle krštenja, odnosno u vremenu od ispovesti do ispovesti. U pomenutoj tajni ispovednik, to je sveštenik Crkve Božije, silom Duha Svetoga otpušta, oprašta ili zadržava grehe za koje se pokajnik iskreno kaje i ispoveda. Iz napred rečenog slijedi zaključak da je pokajanje proces koji stalno traje i da je to čvrsto povezano sa čovečijim bitistvovanjem. Poznato je da svako ko radi taj greši, a pošto je pokajanje lek za greh, to praktično znači da treba stalno da se kajemo, što sa jedne strane navodi na zaključak da smo mi hrišćani doživotni pokajnici, dok sa druge strane mi smo time počastvovani jer pokajanjem stičemo život večni. Takva konstatacija bila nam je predočena i prije dolaska Gospoda Isusa Hrista. Sjetimo se samo svetog Jovana Krstitelja i njegovog poklika pokajte se. Iste reči izgovorio i sam Gospod Isus Hristos prilikom započinjenja svoje propovedi. Sveti evanđelist Marko također poziva na pokajanje i život po svetom evanđelju, Marko 1.5. Ovim rečima sveti evanđelist Marko je želeo da istakne da je pokajanje jedini put kojim se može slijediti Gospod Isus Hristos. Da je to tako, najbolje nam svedoči sveti apostol Petar, jer je svima nama poznato da je svoju prvu propoved posle silaska svetog duha na apostole počeo rečima pokajte se. Dela apostolska 2.38. Sveti evanđelist Luka, završavajući svoje evanđelje, nije mogao da ne naglasi, citat, da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje greha. Završen citat, Luka 24.47. Hristovi učenici u svojim propovedima su govorili da je pokajanje neophodno radi preobraćanja čovjeka i očišćenja svojih grehova. Citat, pokajte se i obratite se da se očistite od grehova. Završen citat, Dela apostolska 3.19. I citat, ne gledajući Bog na vrijeme neznanja, sad zapoveda svima ljudima svuda da se pokaju. Završen citat, Dela apostolska 17.30. Jer kako je jednom prilikom rekao njegovo preosveštenstvo, episkop Zahorsko-Hercegovački gospodin Grigorije, citiram, da ne misli niko, bio on pobožan hrišćanin, bio on pobožan monak, pobožna monakinja, da može da se spase bez pokajanja. Završen citat. Sve rečeno ukazuje da je Hristova crkva od prvi dana svog nastanka, pa sve do dana strašnog suda, isticala, ističe i isticaće pokajanje i ispovest kao osnovne premise započinjanja čovečijeg spasenja. Navedena konstatacija potvrđena je primjerima iz života svetitelja i mučenika. Činjenica je da su najveći svetitelji Hristove crkve bili pravi i stalni pokajnici. U tom pravcu sjetimo se samo Marije Egipćanke, Žitija sveti, 14. 1. april, i prepodobne Pelagije i Tajise, Žitija sveti 21. odnosno 8. oktobar, koji su najbolji dokaz da je okosnica života po crkvenim propisima pokajanje. Da pokajanje nije epizodalno, samo jedan segment našeg života, već treba da bude neprestano do posljednjeg časa, potvrđuje primjer svetog Sisoja, 14. vek, koji je u zadnjim momentima svoga života bio okružen svojim učenicima. Kada su ga učenici zapitali, s kim to razgovaraš, oče, sveti Sisoje mi odgovori. Citiram. Evo dođeše anđeli da me uzmu, ali ja im se molim da me ostave još malo ovdje da bi se pokajao. Bratija mu rekoše, tebi oče nije potrebno pokajanje, a na to im starac odgovori. Zaista ne znam da li sam uopšte počeo da se kajem. Ako uzem u obzir riječi monaha Marka, citiram, da ne postoji niko drugi koji je tako milostiv i dobar kao Bog, ali ne smemo zaboraviti da ni one oprašta nepokajano. Najbolje svjedočanstvo tome pruža primjer razbojnika na krstu. Iz toga slijedi jasna poruka da mi nećemo biti osuđeni zbog našeg mnoštva pregrešenja, nego zbog naše gordosti jer nećemo da se pokajemo. U skladu s tim, saglasna je i zapovest Gospoda Isusa Hrista koju su preneli sveti evanđelisti da je neophodno da se do posljednjeg daha kajemo. Da pokajanje u čovečijem spasenju ima presudnu ulogu potvrđuju i svetitelji iz nama bliskog vremena. Tako sveti Jovan Kronštarski 20. vek kaže, citiram, naša molitva se prevashodno sastoji u pokajanju. Ava Serafim Papakostas, koji je umro 1954. godine, kaže, citiram, u svakom veku, a posebno u ovom prepunom nemira, umornom i nespokojnom veku, ne postoji ništa značajnije od pokajanja i molitve Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Završen citat. Iz napred rečenog proizilazi da je čin pokajanja dug i veoma složen proces, proces koji obuhvata celokupno ljudsko biće. U okviru toga procesa mogu se sagledati tri stadijuma. Prvi, početnički stadijum poznat je kao samoprekor, drugi je osjećaj griže savjesti i treći je samo pokajanje. Prvi stadijum predstavlja stepen unutrašnjeg preobražaja celokupnog ljudskog bića. To je stanje kada čovjek počinje da na pravi način uočava učinjena zla dela, izrečene rđave reči ili pomisli. U tom stanju pokajnik suzrecava sve što je loše, ali usred nedovoljne rešenosti da se pokaje, ništa drugo ne preduzima sem konstatacije da slična dela ne čini više. Ovo stanje prethodi drugom stepenu u kome je unutrašnji preobražaj ljudskog bića došao do tog nivoa kada počinje da samog sebe kažnjava kroz prizmu griže savesti. To je stanje u kome griža savesti može dovesti pokajnika do potpune gordosti, odnosno razjarenosti ili do osjećanja ka potpunom sveopštem pokajanju. Iz Svetog pisma saznajemo da je bilo slučajeva gdje je griža savesti pokajnika odvela u raskajanje. Sjetimo se samo Jude Iskariotskog, koga je griža savesti za učinjeno izdajstvo odvela ne u pokajanje, nego u totalno raskajanje. Griža savesti nijednom pokajniku ne nudi, niti otvara vrata Carstva Nebeskog, ona je samo predvodnica ili prolaz u treće završno stanje koje je poznato kao pokajanje. Njegovu okosnicu čini iskrena želja i obraćanje Bogu sa dubokom nadom i uverenjem da je Bog milostiv i strpljiv prema nama i da nam oprosti sva naša pregrešenja i da u nas uvede dovoljno sile da se u korenu izmenimo. Ovo stanje trebalo bi da nas dovede u poziciju u kojoj se našao bludni sin postaje iskreno kajanja kada moli oca da ga primi ne kao sina, već posljednje slugu. Bludni sin pre pokajanja je oličenje apsolutne okolosti i gordosti, dok ista ličnost posle pokajanja, posle unutrašnjih preobražaja, odražava skrušenog, odanog i veoma iskrenog čovjeka. Otuda mi sa opravdanjem možemo tvrditi da je pokajanje preokret našeg načina življenja, odstranjenje zlih dela i rđavih pomisli, ono je putokaz našeg života po Božjim zakonima. Jer jedino u življenju po Božjim zakonima mi možemo sagledati da mi ne zaslužujemo njegovu apsolutnu milost, kao i to da on nije došao na zemlju da bi samo sudio našim nedjelima, nego je došao da bi nam pokazao način i put spasenja. Na takvom pravcu življenja mi možemo do tančina sagledati da je Gospod Isus Hristos nije došao samo pravednicima, već i grešnicima. Nema sumnje da je spas za grešnike iskreno pokajanje i život po Božjoj volji i ljubavi. Ako ovome dodamo da je Sveti Jovan Krstitelj započinjao svoju propoved rečima, citat, pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko, završen citat, Matej 3, 2, 4, 17, onda je sasvim jasno da bez pokajanja nema pravog preobražaja niti ulaska u Carstvo Nebesko. Stoga su mnogi sveti oci i učitelji naše svete crkve odlazili u pustinju radi iskrenog pokajanja. Mnogi pustinjaci, poučeni primjerom Mojsija, Svetog Ilije te Svićanina, Svetog Jovana Krstitelja i samog Gospoda Isusa Hrista, odlazili su u pustinju radi uzvišenijeg čina pokajanja. Na postavljeno pitanje šta radite u pustinji, mnogi su odgovarali: došli smo ovamo da bi oplakivali svoje grehe. To oplakivanje greha u svakom pogledu označava uzvišeniji nivo pokajanja. Suština priče o svadbi carevog sina, Matej 22.1-14, koju bih ovdje pomenuo, jeste da nam istakne čovjeka neobučenog u svadbeno ruho, koji predstavlja onoga koji nema pokajanja, koji nema smirenja. Stoga u liturgijskoj molitvi tri svete pesme koja se čita za vrijeme pevanja tropara, koja nas uvodi u tajnu službu i bogosluženja, koja glasi: Bože sveti koji živiš među svetima, pročitat ćemo sljedeće: ti daješ mudrost i razum onome koji te moli, a ne prezireš grešnike, nego si za spasenje odredio pokajanje, Svima nama je neophodno pokajanje da se vratimo onom raspusnom sinu i priču o budnom sinu i da shvatimo i vidimo kako je on mogao da primi takvu ljubav očevu, iako je bio sav grešan, vraćajući se iz zemlje daleke u zemlju živih, u zemlju života. U priči o budnom sinu govorimo o evanđelskoj priči koja na najbolji način pokazuje primjenu tajne pokajanja u praktičnom životu. Neko je već rekao da, citat, ako bismo evanđelje i sve evanđelske priče izgubili, a sačuvamo samo priču o bludnom sinu, znali bismo sve tajne i poruke svetog evanđelja. Završen citat. Priča je u potpunosti poznata, ali ipak bih je ukratko parafrazirao. U ovoj priči najmlađi sin uzima od oca deo svoga imanja i odlazi u daleke krajeve sa namjerom da tamo svo bogatstvo potroši na bludan i raskalašan način življenja, odnosno nekontrolisano zadovoljavanje telesnih potreba. Kada je svo bogatstvo potrošio i kada je uvideo da je ostao sam, pošto se osvijestio, došao je do zaključka da je društvo oko njega bilo radi bogatstva. Nema nikakve sumnje da je u datom momentu u glavi bludnog sina bio opšti košmar koji ga je mogao odvesti u krajnje raskajanje, odnosno mogao ga je dovesti do takve pozicije da počne da razmišlja. Sada kada više nemam novca ni bogatstva, nisam više nikome potreban. Međutim, u unutrašnjem biću bludnog sina nešto se prelomilo, što je uticalo na njegovu podsvest i da se seti dana dok je bio kod svoga oca. Nakon kraćeg razmišljanja i podsjećanja, da posljednji sluga kod njegovog oca bolje živi nego on, postaknut je na iskreno i duboko kajanje, te čvrsto reši da se vrati svome ocu i da od njega zatraži oproštaj. Što zamislio, to i učinio, te se vrati u dom svoga oca. Kada ga je otac ugledao, sa posebnom radošću i zadovoljstvom ga je prihvatio i ne samo da mu je sve oprostio, već ga je udostojio veće slavi položaja nego što je pre odlaska imao. Kada se vratio, stariji sin sa polja prebacio je ocu za učinjeno slavlje povodom povratka bludnog sina. Na sve primjedbe otac mu skrušeno i sa puno vere odgovori. Citat. Sine, ti si stalno sa mnom i sve moje tvoje je, a tvoj brat mrtav beše i ožive i izgubljen beše i nađe se. Završen citat, Luka 15, 31 i 32. Izrečene reči starijem sinu su u duhu Hristovih reči. Citat. Na nebu biva veća radost za jednog grešnika koji se kaje, nego za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Završen citat, Marko 15:7. Ako bismo uporedili dva sina, mlađi je primjer povratka, ispovedanja grehova i zločina, dok je stariji sin primjer nepovratka, navođenja svojih postignuća i zlodela drugih ljudi. Arhimandrit Vasilije Kodikakis kaže, citiram, da stariji sin nije duhovno sazreo, osuđuje druge, pa i svoga oca, u iluziji on je neko i nešto. On ne nalazi pravičnost u tome što se njegovom bratu poklanja gozba. Stariji brat ne zna ništa o unutrašnjoj promjeni i preobražaju drugog, jedino što vidi to je nepravda. Završen citat. Nema nikakvog spora da priča o bludnom sinu nosi više poruka i pouka, ali zadržat ću se samo na darežljivosti oca i snishodljivosti sina. Činjenica je da priča ima čisto simboličko značenje. U datom momentu otac označava nebeskog oca i našeg tvorca, dok sin oličenje nas i naših slabosti. Tačnije, oponaša ovdašnjeg čovjeka, njegovog svakodnevnog življenja i svega onoga što ga na ovom putu može snaći, ali isto tako predstavlja najbolji primjer prave i istinite skrušenosti. Njegova skrušenost je svojevoljna, neposredna, ničim iznuđena, ali je samo osuđujuća. Sve te karakteristike proizilaze iz riječi. Citat. Oče, sagrešit nebu i tebi i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Završen citat, Luka 15, 18 i 19. Ovog puta treba istaći i to da izgovorene riječi ukazuju da bludni sin to čini u, citat, pravosti srca svoga. Završen citat, Psalam 118, 7. Iz ovoga se jasno vidi da se sin svojevoljno obraća ocu slično proroku Davidu. Citat. Čuj, Gospode, glas moj, tebe prizivam, smiluj se na mene i usliši me. Završen citat, Psalam 26.7. Zar treba tražiti veću skrušenost od one nagoveštene u rečima bludnog sina? Citat. Nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Završen citat. Tu skrušenost, odnosnost, nishodivost na vreme je sagledao otac i naravno da nije mogao mimoići, a da je ne nagradi, odnosno da mu ne oprosti. Iz spomenute priče saznajemo da je otac oprostio sve svome bludom sinu po iskrenoj i bestidnoj želji sina da se vrati na pravi put. Pošto je otac sagledao iskrenost i skrušenost srca sina svog, postupio je u duhu reči izgovorenih od proroka Davida. Citat. Srce skrušeno i uniženo Bog neće odbaciti. Završen citat. Psalam 50.17. Patnja bludnog sina u stvari označava patnju zbog otuđenja od Boga. Stoga nas naša Sveta Crkva poziva na povratak u očev dom. Ona poziva na iskreno i pravo pokajanje, ne samo na pokajanje koje bi podrazumevalo nabrajanje naših grehova, već na pokajanje koje podrazumeva naše unutrašnje preumljenje i shvatanje da smo odstupanjem od Božjeg puta izgubili večni život i svu lepotu koju nas je Gospod ukrasio. Navedenom pričom, Crkva je pokazala način kojim se može povratiti na pravi put. Ovog puta ne sme se zaboraviti da bludni sin ne samo da priznaje svoje grehove, već moli oca da ga prima, ne kao pokajnika na isti položaj u kome je uživao pre pada, već ga moli da ga udostoji da bude jedan od njegovih sluga. Takvo pokajanje može otvoriti vrata nebeskog carstva, jer je pokajanje osnova za život večni. Prilikom ustanovljenja tajne pokajanja, Gospod Isus Hristos nije rekao apostolima čime da se rukovode prilikom opraštanja grehova. Ali moramo biti svesni da izvesne kriterijume nalazimo zapisane u svetim evanđeljima i drugim spisima koji čine novi zavet. U kontekstu toga navodim reči svetog evanđeliste Luke. Citat. I ako ti brat 7 puta na dan sagreši i 7 puta na dan dođe k tebi i reče kajem se, oprosti mu. Završen citat, Luka 17.4. To znači da ispovedanje grehova, odnosno kajanje, nije vremenski ograničeno, niti je propisano kada to treba činiti. Očigledno je da je to prepušteno čovečijoj savesti i potrebi, a to praktično znači da ono mora biti stalno. Iz do sada rečenog slijedi logičan zaključak da je neophodno iskreno pokajanje i sveopšte ispovedanje grehova radi njihovih razrešenja preko duhovnika pred Bogom. Ovo je neophodno radi sagledavanja i ispunjavanja reči Gospoda Isusa Hrista. Jer bez sveopšteg pokajanja i ispovedanja grehova nema ulaska u nebesko carstvo i nemoguće je shvatiti spasiteljeve reči. Citat, na nebu biva veća radost za jednog grešnika koji se kaje, nego za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Završen citat, Marko 15.7. Ova nas aksioma podsjeća na priču o bludnom sinu, izgubljenoj stotoj ovci ili priči o izgubljenom i nađenom dinaru. Sjetimo se u kako je blagostanju bio otac kada je vidio da mu se sin vratio, tako se isto raduje i naš nebeski otac kada se iskreno pokajemo i vratimo na pravi put, put Hristove istine. Nema spora da pokajanje o kome ovdje reč mora biti iskreno od srca, spojeno sa potpunim priznanjem svih grehova, zatim mora se odlikovati sveobuhvatnim kajanjem i ispovedanjem pred duhovnikom uz obećanje da slične grehe nećemo činiti. To treba činiti iz više razloga, kao i iz razloga da samo ispovedani grehovi mogu biti oprošteni ili zadržani, što će sve zavisiti od Božije volje, odnosno od stepena naše iskrenosti i naše želje za tim. O neophodnosti pominjanja svih grehova u izvjesnoj meri nagoveštava sveti apostol Pavle kada kaže da, citat, ko ljudi zna šta je u čovjeku osim duha čovječe koji živi u njemu. Prva Korinčanima, druga, 2.11. Ovi segmenti tajne ispovesti odnosno sam čin pokajanja, predstavlja najosećajniji trenutak u životu svakog hrišćanina, jer ovdje svaki pokajnik pred ispovednikom u pravom smislu reči otvara svoju dušu. Sigurni smo da su to teški momenti kada pokajnik treba da sakupi volje i hrabrosti da pred ispovednikom iznese sve svoje zle namere, dela, ali nije ni čudno ako imamo na umu, citiram, da je potreba za ispovešću najdublja i najskrivenija potreba svakog ljudskog bića, kako kaže dr. Vladeta Jerotić. Saglasni smo da su to najteži momenti, ali smo isto ubeđeni da je prava veličina i skrušenost upravo u tome da svaki čovjek porazi svoju gordost i da se uvede u poziciju skrušenog i Bogu odanog bića. Treba reći da u tim teškim momentima svakog pokajnika još je teže ispovedniku, a u tome upravo i leži odgovor na postavljeno pitanje sa samog početka, a to je da onaj kome je dosta dato, da će se od njega i znatno više tražiti. Na osnovu svega do sada rečenog, mogao bi se izvući zaključak da je pokajanje osnova našeg novog života po Kristu i da ono mora biti postojano, sa istim intenzitetom kako na samom početku, tako isto i na kraju sa tendencijom stalnog usavršavanja. Solženjicin, veliki propovednik svenarodnog pokajanja, kaže, citiram, veličina jedne ličnosti ili naroda zavisi od visine njegovog unutrašnjeg moralnog i duhovnog razvoja i napretka, koji su nezamislivi i neostvarivi bez duha pokajanja, završen citat. I kako kaže jedan pesnik, citiram, nikada čovjek nije tako lep i uzvišen, nego kad traži oproštaj od Boga i bližnjeg, obliven suzama pokajanja, završen citat. Takvim načinom življenja i činjenja dobra prema drugoma i samom sebi, možemo se nadati da će nam dveri nebeskog carstva biti otvorene. Upravo iz tih razloga, iz godine u godinu dane Vaskršnje posta, okupljamo se da se podsjetimo na ono što nas udaljava od Boga, kao i na ono što nas približava Bogu. Okupili smo se da se sjetimo svih naših pregrešenja i da i blagovremeno ispovedimo, iskajemo, da se iskreno pokajemo dok još ima vremena, ali koliko će ga dugo biti, to ne znamo. Zato ne razmišljamo o tome, nego postupimo u duhu Kristovog učenja, da pođemo dok još ima svetla, jer kad nastupi tama, bit će kasno i nećemo ni imati kuda bez staza i puta. Stoga, shvatimo da je iskreno pokajanje pravi način da idemo Kristovim stazama. Iz napred rečeno proizilazi da pokajanje treba da bude sveobuhvatno, neprestano, odnosno treba da bude tako da u nama rascveta radost i podvig, jer ukoliko toga nema, ono je neiskreno i neplodno, što bi moglo da znači da je ono na granici kajanja i raskajanja. Takva pozicija u većini slučajeva u čovečijem biću ubija silu koja ga vodi ka sveopštoj obnovi, čiji je rezultat povratak na život po Božjim zakonima. S obzirom na to da je, citat, plata za greh smrt, završen citat Rimljanima 6.23, nijednog trenutka ne smijemo odlagati pokajanje, jer grešan čovjek je bolesno biće, a lek za greh je pokajanje. Stoga ne smijemo nijednog trenutka biti bez leka, jer sveti Efrem Sirin kaže, citat, ne govori, danas ću da zgrešim, a sutra ću da se pokajem. Bolje da se danas pokajemo, jer ne znamo da li ćemo doživjeti sutrašnji dan, kraj citata. To znači da pokajanje ne može biti rezultat trenutne zagrejanosti, rešenosti, ono mora biti plod stalne rešenosti duše, jer samo kroz takvu prizmu dolazi do izražaja i reči svetog apostola Pavla, citat, ako bi samo sebe osuđivali, ne bi osuđeni bili, završen citat, 1. Korinćanima 11.31. U tom duhu moramo shvatiti da pokajanje mora biti stalno sve dok smo na ovom svetu. Na kraju treba reći da se jedino pravo i istinsko pokajanje može doživjeti u crkvi Kristovoj, jer kroz nju se jedino može dostići čovečije savršenstvo, citat, u čoveka savršena koji je po meri rasta visine Kristove. Završen citat Efescima 4.13. Stoga, pokajmo se dok traje svetlost, dok ne dođe tama, jer će tada biti kasno. Nosećem literaturu da pročitam. Literatura sad prve tri stavke su sa interneta, Episkop Grigorije, Zakonsko-Hercegovački, liturgija zemlja živih. Da ne čitam internet adresu. To sam sa interneta, baš je kod vas u Kragujevcu je držao. U sali... E, jedino ako je tako, da, moguće. Mi dovolite tam filofi crnogorsko-primorski, ne pokajanje kao... U stvari, da. Mi dovolite... Ali jest. Mitropolit Amfilohije Crnogorsko-Primorski, pokajanje kao put ličnog i svenarodnog preporoda i protojerej Mateja Matejić, značaj i značenje pokajanja. Knjiga Mićić Lestvica, Marinković Azbučnik spasenja, Dušanić Braničevski prevod Lestvice Jovana Sinaita, Bogdanović Sveti Jovan Lestvičnik, Jeftić Patrologija, Jerotić, Hrišćanstvo i psihološki problem čovjeka, Florovski istočni otci 4. veka i istočni otci 5. do 8. veka, Jović, veliki časni vaskršnji post, Sveti Jovan Kruštanski, Moj život u Hristu, Sveti Nikolaj Velimirović, Mitropolit Antonije, ispovest, Episkop Artemije, značaj svetotajne pokajanje i primjer ispovesti, Sveti Jovan Zlatousti, 6 knjiga o sveštenstvu, Arhimandrit, dr. Justin Popović i ovaj jedan članak, Arhimandrit Vasilije Kodikakis, tumačenje priče o budnom sinu. To je iz egzegezi.